Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama najprije ćete čuti šta Stipe Mesić misli o tome kakve bi odnose trebale imati Hrvatska i Srbija. Kako to izgleda kada se jedna država potpuno podijeli na pitanju migranata, kao što su to učinili istok i zapad Njemačke? Je li aferom prisluškivanje u Srbiji započela predizborna kampanja? Hoće li izlazak doktora Ive na slobodu utjecati na predizbornu kampanju u Hrvatskoj? Te zašto je Dubrovnik nova klica razora među nekadašnjim koalicijonim partnerima u Crnoj Gori? Još su tri pitanja na koja tražimo odgovore u narednih 30 minuta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli je danas bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić proglašen počasnim građaninom. Istu je priliku naša Maja Nikolić iskoristila da bi provjerenog prijatelja Bosne i Hercegovine pitala što, uoči 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma, on misli o postignućima mirovnog dogovora. Osim toga, Mesić je komentarisao i trenutne odnose između Hrvatske i Srbije, te ukupna zbivanja u Evropi, a u vezi sa izbjegličkom krizom.
20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kako danas gledate na taj sporazum?
On nije stvorio funkcionalnu državu, zato što su stvoreni entiteti koji nikad nisu postojali. Bosna i Hercegovina uvijek je bila jedan entitet. I za vrijeme bosanskih kraljeva, i za vrijeme Turskog carstva, i za vrijeme Austro-Ugarske, na kraju i za vrijeme Jugoslavije. Dakle, budući da je Bosna takva bila uvijek Bosna i Hrvata i Srba i Bošnjaka, treba je omogućiti da i dalje tako funkcionira.
I tako već 20 godina Bosna i Hercegovina stoji u mjestu baš zbog Dejtona. Što vi mislite? Kako uopće dalje?
Treba prvi korak, po meni, je taj da se isključe iz politike oni koji ne priznaju Bosnu i Hercegovinu. Dakle, lako je reći neka se Bosanci i Hercegovci dogovore kroz svoje institucije, preko svojih političkih lidera i kako se oni dogovore, Evropa će to prihvatiti. Pa kad bi se oni mogli dogovoriti, ne bi do rata došlo. Međunarodna zajednica koja je i donijela ova pravila po kojima Bosna ne funkcionira, treba pomoći i da počinje biti funkcionalna. Jer i moj prijedlog, prvi i osnovni prijedlog, da politički lideri u Bosni i Hercegovini budu oni koji žele Bosnu i Hercegovinu, a da budu eliminirani oni koji ne žele Bosnu i Hercegovinu.
Je li to moguće?
Moguće. Pa to bi PDF da on lijevom rukom napravio. To treba napraviti. Insko je sjajan čovjek i zna što bi trebalo, samo mu treba dati podršku. On mora dobiti podršku Evropske unije, mora dobiti podršku svoje zemlje.
Gospodine Mesiću, jesu li zaoštreni odnosi između Hrvatske i Srbije?
Oni jesu zaoštreni, ali mislim da je to jedna prolazna pojava. Jer odnosi Hrvatske i Srbije moraju biti dobri, radi njenih građana, radi građana i Srbije i Hrvatske, radi gospodarstva jednog i drugog, a i na kraju radi poruke koju šaljemo u svijet, da zemlje koje su bile u ratu, praktično bile u ratu, da mogu u miru surađivati. I jasno da mi je bilo malo teško kad sam vidio da se otvara jedan prostor za sukob koji je nepotreban. Jer niti je Srbija, niti je Hrvatska kriva zbog dolaska izbjeglica. Ali svi smo mi osjetili šta je to biti izbjeglica i kako se nositi sa problemom izbjeglica. Ali ono što nisam čuo, a trebao sam čuti, gdje je nastao problem? Ne na granici između Mađarske i Srbije, Mađarske i Hrvatske ili Srbije i Hrvatske. Problem je nastao tamo gdje, odakle dolaze izbjeglice. A tko je izazvao? Pa oni koji su rušili režime koji se njima nisu svidjeli. Ali očito da se tu ne radi o nikakvom nametanju nekakvih demokratskih demokratskih zamjena za, za takozvanu tiraniju, nego se radi o borbi za, za energente. I to je cijela filozofija.
Izbjeglička kriza s kojom se suočila i Hrvatska. Za sada čini se sve dobro funkcionira. Što ako Mađarska izgradi zid, odnosno zatvori granice?
Pa nikoga izolacija do sada nije pomogla, nije ga spasila, pa tako ne može pomoći niti spasiti Mađarsku. Treba omogućiti izbjeglicama, jer oni bježe u borbi za goli život. Oni bježe iz onih sredina gdje se ubija, gdje se kolje. I treba shvatiti njihovu situaciju. A pogotovo što oni ne žele ostati u Mađarskoj. Oni žele samo preko Mađarske doći na neke druge prostore.
Po vama, zna li se Europa uopće nositi s ovim izbjegličkim valom?
Mislim da se ne zna dovoljno i Europska unija bi morala više senzibiliteta imati u rješavanju problema izbjeglica.
Čuli ste što o rješavanju izbjegličke krize misli bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. A Njemačka očekuje da će do kraja ove godine na njenu teritoriju stići oko 800.000 izbjeglica s Bliskog istoka i sjevera Afrike. Dok Europska komisija pokušava naći kompromis među članicama Unije za trajno rješenje, Njemačka priprema svoj poseban plan. To podrazumijeva i konkretnu novčanu pomoć savezne vlade svim pokrajinama koje prihvate izbjeglice. Novac je država po svojim bivšim granicama podijelila čak i na pitanju humanog odnosa prema napaćenima. Naš reporter Norbert Šinković boravio je u Leipzigu, gradu nekadašnjeg istoka, i evo šta je zabilježio.
Na ulici istočno-nemačkog grada Leipzig protest i kontraprotest. Na jednoj strani su predstavnici ultradesničara, Legida, dok su na drugoj antifašisti. Obe grupe su se okupile zbog iste teme, izbjegličke krize. Desničari traže da Berlin odustane od liberalnije imigrantske politike, a antifašisti da Nemačka bude novi dom onih koji su pobegli iz ratom zahvaćenih delova sveta. Podele koje su u nemačkom društvu nastale zbog rešavanja izbjegličke krize nisu izolovana pojava. Naime, prema istraživanjima javnog mnjenja, 77% građana Nemačke smatra da Berlin nema pravi odgovor na pitanje najvećeg izbjegličkog talasa posle Drugog svjetskog rata. Nemačka javnost je dobila malo jasniju sliku o tome kako će kriza biti rešena tek nakon sastanka savezne vlade i predstavnika 16 saveznih država. Na tom samitu je dogovoreno da će Berlin po svaku izbjeglici izdvojiti 670 evra mesečno. Ovo će prema procenama vlasti biti dovoljno da se pokriju osnovne potrepštine izbjeglica. Ipak, mnogi su skeptični hoće li Nemačka uspjeti svima da obezbedi krov nad glavom do početka zime. Ministar financija u saveznoj vladi Wolfgang Schäuble za nemački javni servis ARD je rekao:
učinit ćemo sve da pomognemo. Tamo gdje nema dovoljno mesta u već postojećim zgradama postavit ćemo kontejnere za izbjeglice. Smatram da izbjeglice u Njemačkoj imaju bolje uslove nego u nekim drugim državama, a i one su to same već osjetile.
Ipak, Njemačka štampa upozorava da će saveznim državama biti potrebna veća suma novca, jer organizovanje službi i sama integracija košta mnogo, bez obzira na to što će zakoni za dobijanje azila biti pooštreni i prema tome odbijen veći broj zahtjeva. Međutim, novac je već i sada potreban, jer i sama registracija onih koji svakodnevno pristižu u Njemačku košta. Teret ovog posla delom snose i nevladine organizacije, objašnjava Wieland Keller iz organizacije Johanita.
Većina koja stigne do nas u Leipzig još nije registrovana, pa moraju da putuju do obližnjeg grada Chemnitza i to košta. Naravno, mi smo tu da im pomognemo kada im zafali džeparac i organizujemo prevoz za njih.
Za rešavanje izbjegličke krize potrebna je i promjena u nemačkom društvu, smatra saradnica Mreže za demokratiju i hrabrost, koja nam se predstavila kao Jenny.
Kada pričamo o rasizmu i ksenofobiji, moramo reći da to nije karakteristika samo neonacista ili ultradesničara, već jednog dela nemačkog društva. Smatram da moramo da uložimo napor u edukaciju građana da bismo se suprotstavili ovim pojavama. Nemačka je bogata zemlja, ima resurse da pomogne. Naravno, sistem mora da se prilagodi novoj situaciji i da vidi kako da kanališe i rešava pitanje izbjeglica granica, ali odgovor sigurno nije zatvaranje granica.
Sa koliko velikim izazovom se nemačko društvo suočava kako bi prihvatilo novu situaciju, pitali smo Miguela Ruiza iz mreže za razvojnu politiku Saksonije.
Za Nemačku je ovo neka vrsta vanredne situacije u kojoj postoji jedna naglašena reakcija i od strane građana, ali i od strane medija. Za sad ovo je pozitivna reakcija. Smatramo da je ovim ljudima potrebna solidarnost i pomoć. Znamo i to da je u istočnom delu Nemačke uvek teže išla integracija imigranata i da će ovu situaciju iskoristiti konzervativne i desničarske snage, pa i neonacisti. Moramo da pazimo u kom pravcu će otići diskusija, jer se već sada čuje da treba smanjiti prava izbjeglica, no to bi ujedno bilo i ograničavanje ljudskih sloboda.
Nemačka savezna vlada računa da će do kraja godine u tu zemlju stići oko 800.000 tražioca azila. Za zbrinjavanje tih ljudi biće obezbeđeno oko 2 milijarde evra. Plan je da sljedeće godine bude izdvojeno duplo više sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Leipciha, Norbert Šinković.
I ovu priču možete naći na našoj internet stranici, gdje vas očekuje i video koji govori o poteškoćama azilanata u Berlinu, koji u redovima čekaju danima. Adresu znate.
slobodnaevropa.org
Prvi oktobar prije 24 godine ušao je na spisak sramne crnogorske istorije. Bio je to dan crnogorske agresije na Dubrovnik, kada su rezervisti u sastavu tadašnje JNA krenuli na jedan od najstarijih kulturnih spomenika na Mediteranu. Ove godine prvi je oktobarski dan poslužio u Podgorici koalicionim partnerima na vlasti kao osnova za pravi mali rat saopštenjima. Detalje ima Petar Komnenić.
Udaljavanje partnera u vladajućoj crnogorskoj koaliciji se nastavlja, nakon što je predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić tekuće proteste dijela opozicije nazvao vitalnim dijelom svake ozbiljne demokratije. Na njega se saopštenjem obrušio veći koalicioni partner koji ga je optužio da bi, citiram, svoj kabinet najradije preselio pod šator organizatora protesta, te da mu u toj namjeri ne smeta ni, kako se navodi, četnička ikonografija na skupu. Ne smeta mu što čuje pokliče "Mi smo četnici, ovo je Srbija" što se maše zastavama druge države, ne smeta mu pokušaj cijepanja bošnjačke zastave, što je do sada neviđeni udar na temelje savremene crnogorske države i društva, saopštio je DPS. Onda je oštro uzvratio i SDP, podsjećajući dugogodišnjeg koalicionog partnera na stare grijehe i, citiram, ratno-huškačku prošlost služenja fašisoidnom projektu 90-ih. Na današnji dan, 24. godišnjicu DPS pohoda na Dubrovnik, u kojem je izgubljeno 165 mladih crnogorskih života i uzeto stotine hrvatskih, treba biti bez imalo stida pa prozivati SDP, jedinu parlamentarnu partiju koja od tada do sada čuva obraz Crne Gore, kaže SDP. Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor, koji je početkom 90-ih bio medijski stožer antiratnog pokreta, kaže da već mjesecima iščitava saopštenja partnera koji su nakon 17-godišnjeg koalicijonog saveza upali u krizu i krenuli da se razračunavaju.
Ama koliko god ko novinar pokušavam da budem neutralan, toliko kao čovjek moram da budem saglasan sa svim onim što je SDP rekao DPS-u i sa onim što je DPS rekao SDP-u. Znači, šta god radio danas DPS i Milo Đukanović, ne može se zaboraviti i ne može se bagatelisati njihov zločin iz 90. godina i na Dubrovačkom ratištu i tokom opsade Sarajeva i na još ponekim mjestima koja su manje ili više nerazjašnjena do danas. Jednako SDP je zato znao i 98. kad je ušao u koaliciju sa DPS-om, kao što zna i danas.
Radulović kaže da ta svijest svih ovih godina nije natjerala SDP da preispita svoju poziciju, već je sa strankom koju danas podsjeća na nepočinstva i dalje u braku izračuna. A račun tog braka, kaže on, plaćaju građani.
Najvećim dijelom kroz ugašena radna mjesta, kroz pad društvenog proizvoda, kroz zamrznute penzije, male plate, porast broja nezaposlenih, a jednim dijelom i iz budžeta, računajući od razno raznih odšteta do razno raznih nadoknada za funkcionere DPS-a i SDP-a, kojima kad se nađu skupa u upravnim odborima ovog ili onog državnog preduzeća koji proizvodi desetine miliona gubitaka, ne smeta ni neznanje, ni ratna prošlost kolega iz vladajuće koalicije, interesuje ih samo da li je uplata redovna.
Insistiranje na ranim 90. godinama, i kaže Radulović, iako SDP vjerno slika ulogu DPS-a u tom vremenu, samo potvrda prakse da dvije vladajuće stranke pominju nepočinstva u kojima nisu bili skupa, a propuštaju razgovor na temu onih nepočinstava u kojima su bili zajedno.
Ta njihova zajednička nepočinstva su mnogo koštala Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Kobnenić.
Doktor Ivo, kako mu tepaju HDZ-ovci, još nije na slobodi, iako mu je prvostupanjska presuda ukinuta. Naime, jeste da su prikupljene nekretnine za kauciju, ali Županijski sud traži dodatna pojašnjenja. Sve što se dešava oko nekada prvog čovjeka Hrvatske i HDZ-a, otvaram barem dvije grupe pitanja, kaže Eni Zebić. Prvo, šta je s borbom protiv korupcije? I drugo, kako će izlazak Sanadera na slobodu utjecati na rezultate skorih parlamentarnih izbora?
Iako su televizijska ekipa još od sinoć pred zatvorom Remetinec i čekaju kada će bivši premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader izići iz zatvora, ne teče sve glatko. Obrana Ive Sanadera osigurala je dvije nekretnine i od Županijskog suda u Zagrebu zatražila da ih prizna kao jamstvo kako bi Sanader izišao na slobodu, međutim čini se da je došlo do nejasnoća. Glasnogovornik suda Krešimir Devčić.
Sudsko vijeće još nije ušlo u zasjedanje, naime oni su prethodno razmotrili taj zahtjev obrane i dokumentaciju koju je obrana dostavila, te smatraju da ta dokumentacija nije dostatna. Stoga će jednim pismenim podneskom pozvati obranu da dopuni taj svoj zahtjev i nakon toga će uslijediti odluka o prijedlogu.
Na sjednicu će biti doveden Ivo Sanader, koji će tada morati obećati da će se javljati na sudske pozive i da će se javljati predsjednici sudskog vijeća svakog prvog u mjesecu. Ukidanje prvostupanjske presude otvara dvije grupe pitanja. Što je sa borbom protiv korupcije u Hrvatskoj, a procesuiranje Ive Sanadera bilo je u toj borbi krunski dragulj, i kako će izlazak Sanadera na slobodu utjecati na rezultate skorih parlamentarnih izbora. Ukidanje prvostupanjske presude Sanaderu kraj je jedne faze pokušaja da se Hrvatska izbori protiv korupcije, koju veliki broj ljudi smatra ključnim društvenim problemom, i pitanje je hoće li se naći snage za neki novi oblik borbe s njom, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Ili će naprosto to značiti odluku implicitno, naravno, niko to neće jasno reći, da se zapravo može živjeti i s korupcijom. Došlo je do oštre diskrepancije između stajališta pravosuđa i dobrog dijela javnog mnijenja. To javno mnijenje je dijelom manipulirano medijima, dijelom mnogo je to važnije uvjetovano vlastitim iskustvima. I u tom pogledu će se tražiti neka vrst nove solucije, jer ne može država dugo živjeti u sukobu s društvom, odnosno pravosuđe sa javnim moralnim intuicijama.
Politička analitičarka Jasmina Popović kaže za naš radio da je ova presuda dodatno diskreditiranje pravosuđa.
To samo znači da povjerenje u pravosuđe, koje i onako nisko, može pasti još niže. Ne zato što su ljudi unaprijed osudili Sanadera, kao što tvrde njegove odvjetnici, ili zato što su mediji o tome, nego zato što jednostavno postoji strašna disproporcija između imovine i mogućnosti da se dokaže otkuda je ona, i nije Sanader u tome jedini slučaj.
Ona ne vjeruje da će izlazak Sanadera na slobodu utjecati na izbornu kampanju.
Po meni Sanader neće biti neka ključna točka. Kod nas svako čudo traje 3 dana i kraće. Ljudi će se izdovoljiti toga. SDP može izvlačiti takve stvari i stalno potencirati da su to ljudi koji su došli iz HDZ-a s druge strane. Nisu ni oni bez putra na glavi, i neki njihovi su pod optužbama ili po zatvorima. Tako da mislim da se neće previše kačiti oko toga ni jedna ni druga strana.
Politički analitičar Ivan Rimac procjenjuje da će izlazak Sanadera na slobodu u ovom trenutku, mjesec dva prije izbora, nanijeti štetu HDZ-u.
Pa mislim da će puštanje Sanadera, bez obzira što je to pljuska pravosuđu u prvom redu, biti svojevrsni teret HDZ-u. Naime, Sanader na slobodi i medijski interes za njega će u neku ruku remetiti predstavljanje HDZ-a, i samim time će izazivati izvjesnu sumnju da HDZ može vratiti Sanadera u politički život.
Sanader je nenamjerno već nanio prvu političku štetu HDZ-u. Vijest o ukidanju prvostupanjske presude i njegovom izlasku na slobodu kada uplati jamčevinu pomela je sa prvih stranica svih medija dugo najavljivano predstavljanje HDZ-ovog ekonomskog programa za ove izbore. Podsjetimo, Sanader nakon ove odluke Vrhovnog suda nije slobodan i proglašen nevinim. I ova odluka nije demantirala ono što su svjedoci u istrazi i na sudu rekli. Dobar dio novca isisanog iz javnih poduzeća išao je Sanaderu u džep, nešto suradnicima, a dobar dio i HDZ-u za stranački crni fond. U prvom redu za plaćanje izbornih kampanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija čvrsto korača ka Evropskoj uniji, ali želi zadržati dobre odnose s Rusijom, izjavio je premijer Aleksandar Vučić, koji je na Beogradskom pravnom fakultetu održao predavanje o vanjskoj politici Srbije, izvještava Zoran Glavonjić.
Iako unapređuje svoje veze sa istokom, a ne samo sa zapadom, Srbija je danas u svetu poštovanija nego ikada, kaže Aleksandar Vučić, jer radi ono što govori.
Ne menjam kada odem u Vašington, ni za Jotu, neću to promeniti za Jotu ni u Moskvi kada budem video Putina. I njima ću reći da je Srbija na evropskom putu i da će Srbija na tom putu da ostaje, želeći da zadrži najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom i svima drugima.
Nekoliko stotina studenata u najvećem amfiteatru pravnog fakulteta od prvog čovjeka države čulo je da su dve najveće političke pobjede ove godine neusvajanje rezolucije o Srebrenici i prekid blokade hrvatsko-srpske granice. One su primjer da Srbija ne podleže pritiscima, objasnio je Vučić i pomenuo dijalog Beograda i Prištine.
Naveo sam taj slučaj u Briselu. Ja sam u inat legao na patos i pokazao da ne mogu da me uplaše. Ja sam bio prilično hladan, gotovo nasmijan i siguran da znam šta radim. Kao što sam znao i kada su me kritikovali, kada smo uvodili kontramere protiv Hrvatske, znao sam da će morati da popuste, jer sam znao da je pravo na našoj strani. I u to smo ušli, kao što vidite, pobedili smo. I ovom govorim zato što...
Srbija će poštovati briselski sporazum, naglasio je Vučić i odgovorio na pitanje studenata da li će se Ustav Srbije menjati zbog preambule o Kosovu.
Zbog ulaska u Evropsku uniju mi ćemo morati da menjamo Ustav. Što se tiče sadržaja Ustava, uzet ćemo najbolje. To mora da postoji široki konsenzus. Oko toga moramo mi svi da sednemo i pošteno da razgovaramo.
Aleksandar Vučić studentima je situaciju slikovito objašnjavao kroz primjere iz srpske istorije, a njegove glavne poruke za budućnost bile su reforme i tako često pominjana promjena svesti.
Koji sam i sam protekom vremena revidirao, jer kako kaže ne samo naš narod, mnogi drugi, samo se magarac ne menja. I toga se nimalo ne stidim. Nisam siguran hoće li to Srbi da prihvati. Pogledajte Vuka Karadžića. Pa mi smo njega napadali zbog toga što je uveo slovo je. Govorili su tada trebamo polomiti i onu drugu nogu, a ne samo onu jednu. Koliko smo ga voljeli. A slavimo ga danas, stotinu i nešto godina kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ne smiruje se afera oko navodnog prisluškivanja vojvođanskog premijera Bojana Pajtića. Lider demokrata je novinarima pokazao dokumente zvaničnih institucija i kompanije Continental Wind Srbija, za koje tvrdi da demantuju pređašnje transkripte. Ubrzo nakon toga, premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da DS nije pružio niti jedan dokaz koji bi potvrdio da je to bilo koja državna institucija prisluškivala razgovore njihovog lidera Bojana Pajtića. Cijelu zavrzlamu otpetljava Ljudmila Cvetković.
Lider demokrata i vojvođanski premijer Bojan Pajtić pokazao je novinarima dokumenta javnog preduzeća Elektromreže Srbije, Ministarstva energetike i financija, pokrajinskih institucija i kompanije Continental Wind Srbija, koja, kako je rekao, demantuju izjave date ovih dana povodom navodno prisluškivanog razgovora koji je sa njim vodila Lidija Udovički iz te kompanije. Povodom izjave kompanije Continental Wind Srbija da Lidija Udovički u vreme kada je privatni razgovor vođen pre godinu i po dana nije bila zaposlena u toj kompaniji, Pajtić je izneo.
Cilj ovog saopštenja bio je da se praktično konstruiše teza da smo, valjda gospođa Lidija Udovički i ja, izmislili razgovor ili da nismo bili prisluškivani i da smo sami kreirali takav razgovor. Koliko je netačna teza kompanije CWS da gospođa Lidija Udovički pre godinu i po dana nije bila zaposlena u toj kompaniji i da nije imala veze sa tom kompanijom, govori zvaničan dokument od pretačno godinu i po dana iz 31. marta 2014. godine, gde se javnom preduzeću Elektromreže Srbije i direktoru Nikoli Petroviću, kumu Aleksandra Vučića, obraća Continental Wind Srbija sa sve pečatom, memorandumom i potpisom Lidije Udovički, country menadžera ove kompanije.
Vojvođanski premijer se osvrće na tvrdnju da EMS i direktor tog preduzeća ni na koji način nisu mogli da utiču na realizaciju projekta vetroparka američke kompanije Continental Wind Partners.
Da je ova izjava apsolutno neistinita i apsolutno netačna, govori dopis upravo EMS-a, upravo te kompanije, upućen pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, gde se, citiram, kaže: samo JP Elektromreža Srbija može biti zakonski investitor visokonaponskih dalekovoda, te se ne može izdati lokacijska dozvola za izgradnju. Dakle, EMS zabranjuje pokrajinskom sekretarijatu da da dozvolu kompaniji Continental Wind Partners.
Pajtić je rekao da o tome da je bilo pritisaka EMS-a na ovu kompaniju govore mailovi, citirajući kako je naveo i izvode iz protestnog pisma američke kompanije Continental Wind Partners, za koje kaže da je službeno upućeno EMS-u.
Da li je bilo reketiranje ili nije, zbog čega se dogodila situacija da ministarstva koja su hijerarhijski mnogo iznad javnog preduzeća daju saglasnost, a da javno preduzeće koje je hijerarhijski mnogo niže, ali na čime čelo kum Aleksandra Vučića ne daje saglasnost, to je pitanje za gospodina Petrovića.
Dok su za Pajtića ovo nepobitni dokazi da je i tekako bilo razgovora između njega i Lidije Udovički, da nisu bili izmišljeni i da dokumenti zvaničnih državnih organa i institucija govore o veoma problematičnom ponašanju državne kompanije prema američkom investitoru, čija je namera bila da u Srbiju uloži 280 miliona eura, te dok on postavlja pitanje koga je prisluškivao, premijer Aleksandar Vučić poručuje da Demokratska stranka nije pružila ni jedan dokaz koji bi potvrdio da je bilo koja državna institucija prisluškivala razgovore lidera DS-a Bojana Pajtića.
Da li više verujete svojim očima ili režimu Aleksandra Vučića i gospodina Stefanovića?
Jeste čuli jedan dokaz da je Pajtić prisluškivan? Da li ste čuli pokušaj makar da se iznese jedan dokaz da je Pajtić prisluškivan? Niste. Dakle, ustanovili smo, nisu doneli ni jedan dokaz jer su sami napravili aferu.
U transkriptu telefonskog razgovora koji je objavljen na pojedinim internet sajtovima stoji da se Lidija Udovički u ime Continental Wind Partners žali Bojanu Pajtiću da Nikola Petrović, direktor EMS-a, traži 2 miliona evra kako bi vetropark priključio na mrežu EMS-a. Pajtić je potvrdio autentičnost transkripta i zatražio da se utvrdi koga prisluškuje, a ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potom je rekao da MUP i Bezbednostno informativna agencija nisu prisluškivali Pajtića. Pajtić danas kaže da je spreman da ide na poligraf, ali zajedno sa Vučićem.
Gospodin Vučić odgovori na pitanje ko prisluškuje opoziciju i da li je bilo prisluškivanje opozicije od strane državnih organa. Možda je bilo i od strane para državnih organa, ali gospodin Vučić je dužan da odgovori na poligrafu na to pitanje i ja ću vrlo rado na bilo koje pitanje na poligraf odgovoriti, ali ne na poligrafu gospodina Stefanovića.
Da li je naivno očekivati da ćemo u vezi sa ovom aferom navodnog prisluškivanja, za razliku od nekih ranijih, dobiti na kraju neupitnu istinu? Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević nema dilemu.
Potpuno je naivno očekivati da ćete dobiti istinu u ovoj aferi. Ona nije ni plasirana da bi došlo se do istine, nego da bi se tresao kaves.
Nesumnjivo je da će ova afera još potresati političku scenu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za prvi oktobarski petak, među ostalim, možete čuti da bosansko-hercegovački vozači duguju državi na temelju neplaćenih kazni 60 miliona maraka. A na primjer,
43.000 maraka duguje državi jedan vozač iz Sarajeva na osnovu 300 saobraćajnih prekršaja, ali pored toga ovaj iznos mu se ne može naplatiti.
Filmski reditelj Stevan Filipović, koji u trećem filmu govori o mladoj generaciji, kaže:
i u radu sa tim klincima čovjek shvati koliko smo ih olako otpisali sve. To je sad neka izgubljena generacija koja dobila tu etiketu izgubljena pre nego što se dobila neku realnu šansu.
Prema izvještaju Agencije za korupciju, čelnik Srbijagasa Dušan Bajatović ima 4 funkcije i mjesečnu zaradu od 20.000 eura. Hoće li i ovaj dokument završiti u kanti za smeće, naše je pitanje na koje sam Bajatović odgovara.
Po meni, ja ne potpadam pod taj zakon, to je Skupština rekla, ali ukoliko agencija kaže drugačije, o tome će odlučivati Vlada Republike Srbije. A ja kažem, po meni nije ništa sporno.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Upozorenja, odluke i preporuke Agencije za borbu protiv korupcije pljušte, ali oni na koje se odnose, kao i država, o njih se uporno oglušuju. Tako se u Srbiji vrednuje rad regulatornih tijela, čija je svrha onemogućiti zloupotrebe, koje redovno rade ministri, direktori javnih preduzeća pa sve do lokalnih funkcionera. Posljednji primjer, Dušan Bajatović, funkcioner SPS-a, čovjek koji mjesečno zarađuje gotovo 20.000 eura za 4 funkcije. Prilog Predraga Blagojevića i Milana Nešića.
To nije pitanje od nacionalnog interesa. Argumentaciju sam dao agenciji, neka o tome odlučuje agencija. Kad bude postupak gotov, ja ću se onda o tome izjasniti.
Komentar je Dušana Bajatovića, visoko pozicioniranog funkcionera Socijalističke partije Srbije i čovjeka koji već nekoliko godina uspješno objedinjuje čak 4 funkcije na preporuku Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje sa mjesta direktora Srbijagasa, državnog preduzeća za nabavku gasa zbog gumilanja funkcija. Bajatović je inače i član nadzornog odbora kompanije Jugorosgas, član nadzornog odbora podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Svi ovi poslovi mu, prema zvaničnim podacima objavljenim na sajtu agencije, mjesečno ukupno donose 2 miliona i 400.000 dinara prihoda, odnosno skoro 20.000 evra.
Po meni, ja ne potpadam pod taj zakon, to je Skupština rekla, ali ukoliko agencija kaže drugačije, o tome će odlučivati Vlada Republike Srbije. Pa ja kažem, po meni nije ništa sporno.
Dušan Bajatović, koji već 7 godina šefuje kompanijom u javnosti, često označavanom državnim rekorderom u gubicima, nije usamljen primjer. Od istaknutijih funkcionera posljednjih dana je u fokusu Bratislav Gašić, aktualni ministar odbrane, kadar stožera vladajuće većine Srpske napredne stranke, za koga je Agencija za borbu protiv korupcije, dok je obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, utvrdila da je bio u sukobu interesa. Zaključivao je ugovore sa firmama u vlasništvu njegove supruge i sina. Gašić je u svojoj reakciji najavio ulaganje žalbe, čime sledi potez Dušana Bajatovića. Preporuku za Gašićevo razrešenje nedavno je uputio i ombudsman Saša Janković zbog incidenta za vrijeme prošlogodišnje parade ponosa, u kom je pretučen brat premijera Srbije Aleksandra Vučića. On je pak poručio da će odluku o Gašiću doneti analizirajući činjenice, što se još iščekuje. Sa druge strane, očigledno svjesni da su im u radu gotovo vezane ruke, iz Agencije za borbu protiv korupcije najavljuju da će tražiti proširenje ovlašćenja. Konkretni razlozi su, kako je nedavno precizirala Tatjana Babić, direktorka agencije, lakše obezbeđivanje dokaza, efikasniji postupci protiv funkcionera u zloupotrebama i sprovođenje mera. Situacija gotovo da se ne razlikuje na lokalu. Niškim vlastima je Agencija za borbu protiv korupcije u posljednjih godinu dana preporučila smjene 3 visoka javna funkcionera, pošto je utvrđivala slučajeve sukoba interesa i nepotizma. Vladajuća većina koju predvodi Srpska napredna stranka preporuke je odbila, što je Srđana Aleksića, gradskog većnika i jednog od onih čija je smjena predlagana, navelo da iznese ocjenu o njenoj tobožnjoj nekompetentnosti.
Odbornici grada su razumeli suštinu inicijativa Agencije za razrešenje i namere, jer agencija nije principijelna u mnogim drugim slučajima i nije kompetentna da odluče o razrešenju, jer samo je sud taj koji donosi konačnu odluku.
Takvo tumačenje iznenadilo je Tatjanu Babić, direktorku Agencije za borbu protiv korupcije, koja podvlači i da je lokalni parlament izneo tvrdnje da Aleksić nije u sukobu interesa, iako ne bi trebalo da se bavi tim procenama.
Nije dobro da funkcionar kaže da je to što je Skupština odbila da postupi po preporuci agencije dokaz da agencija nije kompetentna. Dakle, mogu postojati politički razlozi, ali onda taj organ treba da prosto pošteno istupi i da kaže agencija donala tu preporuku, mi iz tih i tih razloga smatramo da je taj čovjek nama tu koristan. A ne, on nije u sukobu interesa.
Striktno pravno gledano, nadležni nisu u obavezi da sprovode preporuke regulatornih tela poput Agencije za borbu protiv korupcije ili ombudsmana, niti su one pravno obavezujuće. Ipak, ignorantski stav države otvara pitanje svrhe njihovog postojanja, upozorava Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi borbom protiv korupcije.
Negde smo se naučili da u društvu u kome vrhovi političkih stranaka igraju značajniju ulogu od institucija, da onda i funkcioneri tih partija će se ponašati shodno onome što im njihovi partijski čelnici dopuštaju. Dakle, to je negde do sada bila takva situacija, jer nijednom funkcioneru ne zavisi izbor direktno od građana koji izlaze na biralište, već i oni manje više posredno dolaze na funkcije. Mislim da je sve to dosta loša stvar za društvo.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Savjet za sprječavanje korupcije u Crnoj Gori juče je izabrao direktora koji će se narednih godina starati o važnoj oblasti života. Ali izbor bivšeg policijskog funkcionera Sretena Radonjića izazvao je negativne reakcije, kako u dijelu nevladinog sektora, tako i među opozicijom, objašnjava Esad Krcić.
Bivšeg policijskog funkcionera Sretena Radonjića Savjet Agencije za sprječavanje korupcije juče izabrao većinom glasova, odnosno sa jednim glasom protiv. Direktorka nevladine organizacije MANS i članica Savjeta Agencije Vanja Ćalović, iskazavši ozbiljne sumnje u izabranog direktora Agencije za sprječavanje korupcije, koja će početi da radi od naredne godine, napravila poređenje sa dosadašnjom Agencijom za sprječavanje sukoba interesa, koja je često u javnosti kritikovana da posao ne radi kako treba.
Ova komisija će izgleda ličiti na komisiju koju je vodio Slobo Leković i da neće imati apsolutno nikakvih rezultata i da će primarno posao biti da se bavi zaštitom interesa korumpiranih funkcionera, a ne da se bavi otkrivanjem i zaustavljanjem korupcije.
Izbor u Sretena Radonjića za direktora novog antikorupcijskog tijela već se javno zamjera, jer je Radonjić prethodno penzionisan, te da za njegovog mandata nijedan javni funkcioner nije uhapšen zbog korupcije. Pojavile su se i špekulacije da ga je na ovo mjesto postavio potpredsjednik vlade i drugi čovjek vladajuće DPS Duško Marković, sa kojim je u rodbinskoj vezi, a koji preko njega namjerava da utiče na rad agencije. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i funkcioner DPS-a Obrad Mišo Stanišić te kritike odbacuje i kaže da se radi o pravom profesionalcu.
Ako bismo zalazili u rodbinske, prijateljske, kumovske veze, onda u Crnoj Gori ne bi bilo ljudi koji nisu u tim vezama. Ja mislim da je bez obzira što se radi o penzioneru ili da nije penzioner, on je maksimalno ispunjavao uslove na osnovu onoga što sam čuo i što su članovi savjeta odlučili. I ja zaista u ta pisanja zlonamjerna ne bih želio da ulazim, poznajući čovjeka kroz njegov profesionalni rad. I nikako drugačije da se radi o kvalitetnom, profesionalnom, veoma stručnom čovjeku. I sve poslove koje je obavljao do sad, obavljao je profesionalno i krajnje korektno. I vjerujem da će posao za koji je jučer izabrao raditi profesionalno. I ja zaista u spekulaciji ko je kome svoj i šta je ko kome, ja ne želim da ulazim.
Agencija za sprječavanje korupcije u djelokrugu svog rada ima provjeru nekretnina i novca funkcionera i njihov udio u vlasništvu preduzeća, kao i kontrolu financija političkih partija. U opoziciji ne vjeruju da će agencija beskompromisno i profesionalno obavljati svoj posao. Nezavisni poslanik Zoran Miljanić.
Očigledno na najodgovornija mjesta kojima država treba da se bavi u narednom periodu, a to su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, postavljaju ljudi lojalni Demokratskoj partiji socijalista, i ne samo lojalni, nego i lični prijatelji, kumovi, rođaci. To nije ništa neobičajno za DPS. Imamo primjere nepotizma i u drugim državnim organima, kao što su i Zavod za zapošljavanje i neke druge uprave, ali posebno su morali voditi računa o ovom mjestu, jer na ovoj poziciji, na ovom odboru je posebno insistirao Brisel u smislu približavanja Crne Gore i zatvaranja poglavlja 23 i 24. I mislim da sa ovakvim postupcima vrha DPS-a, umjesto da se približavamo, mi ćemo se samo od Brisela udaljavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Sarajevu je završen dvodnevni seminar o reformi pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Osim preporuka, ništa konkretnije nije urađeno, što ne čudi, s obzirom da među entitetima stoje dijametralno suprotni stavovi na zadanu temu. Predstavnici Evropske unije u skladu s tradicijom se ne izjašnjavaju i ponavljaju otrcanu frazu da se domaći moraju dogovoriti kakvo pravosuđe hoće. To vrijeme koristi Milorad Dodik i uvelike se sprema za referendum, kaže Dženana Karabegović.
Već drugi put u posljednjih nekoliko godina traju razgovori o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Ni prvi nisu dali konkretne rezultate, a kako stvari stoje i drugi ne obećavaju uspješnost. Nema kompromisa jer predstavnici iz Republike Srpske nastoju manjiti ingerencije Državnog suda i tužilaštva, dok su na drugoj strani za reformu, ali da postojeće ovlasti ostanu iste. Goran Salihović, glavni tužilac BiH, i Medžida Kreso, predsjednica suda Bosne i Hercegovine.
Stavovi Venecijanske komisije koji kažu da jednostavno trebamo jačati Visoko sudsko tužilačko vijeće, kažu da moramo imati viši sud, da li je to vrhovni, apelacioni, ali ga moramo imati, i da se od člana 7.2 ne može ništa oduzeti, ne može ništa dodati, ali da on treba da se precizira.
Bojim se da ponuđena dva nacrta zakona iniciraju nekakav kompromis na uštrb struke. Kompromisa ne smije biti na račun vladavine prava, ne smije ga biti na račun gubitka ili smanjenja nadležnosti suda i tužilaštva u štićenju vrijednosti države Bosne i Hercegovine koje su zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine.
No da li će ovakvi stavovi doprinijeti kompromisnom rješenju? Ministarstvo pravde Republike Srpske insistira da se iz postojećeg zakona briše odredba kojom je sud BiH nadležan za krivična djela utvrđena entitetskim zakonima i ono koji se odnosi na Brčko distrikt. Ministar pravde RS-a Anton Kasipović.
Prijedlog iz Republike Srpske nije idealan, ali je odličan polazni materijal i zato smo ga bez ikakvih sujeta i bez ustručavanja stavili na sto, na raspolaganje i meritornu ocjenu pravnim ekspertima. Jedini način da uspijemo jeste da riješimo temeljno pitanje, a temeljno pitanje jeste pitanje proširene nadležnosti.
Kako to obično biva, evropski predstavnici rješenje za nastale probleme ne žele nametati niti prognozirati ishod sadašnjih dogovora. Jedino što se podcrtava, kako navodi Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u BiH, jeste da se nedavno potpisani protokol svih strana u Briselu mora poštovati.
Samo da istaknem neka od pitanja koje zahtijevaju hitno rješavanje, podrazumijevaju pitanja koje se tiču nadležnosti te uspostavljanje drugostepenog, odnosno apelacionog suda.
Protokol u Briselu koji se odnosi na strukturalni dijalog o bosansko-hercegovačkom pravosuđu jeste potpisan, ali je upitno koliko će i biti poštovan. Neke političke stranke koje su nosioci vlasti u BiH su već izašle u javnost sa izjavama kako ih on ni na šta ne obavezuje. Istovremeno drugi se uveliko pripremaju za održavanje referenduma u Republici Srpskoj, čija tematika je vezana za rad bosansko-hercegovačkih pravosudnih institucija. Predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik.
Mi ćemo referendum održati i on će se desiti u momentu kada se sve proceduralne zavrzlame, onemogućavanja. Ako Ustavni sud BiH donese odluku da je kao to suprotnost Ustava ili zabrani referendum, mi ćemo opet naravno insistirati na toj činjenici, borit ćemo svim pravnim i političkim sredstvima da to provedemo.
I dok se čeka ishod o reformi BiH pravosudnih institucija, činjenica je kako je osim prijetnji referendumom sve više nezadovoljnih njihovim radom. To se posebno odnosi na odjele za ratni zločin i kriminal i korupciju. Najveći broj osumnjičenih za ratni zločin bude osuđen po 20 godina zatvora, a onda u drugostepenom postupku oslobođen. Ista situacija je u pitanju i kada je riječ o drugoj oblasti. Osobe koje su umiješane u kriminal i korupciju i o kojima BiH mediji već godinama informišu, budu uhapšene i oslobođene svake odgovornosti, pa je Bosna i Hercegovina vjerovatno jedina zemlja u regiji šire u kojoj svi pošteno kradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vozači u Bosni i Hercegovini duguju državi na ime neplaćenih kazni 60 miliona maraka. Rekorder je jedan Sarajlija koji se hvali sa 300 saobraćajnih prekršaja, odnosno duga od 20.000 eura. Svi ovi podaci jasno kazuju da nešto debelo neštima u sistemu naplate kazni, odnosno da su preblage kaznene odredbe, Gojko Veselinović ima detalje.
Iako zvuči nestvarno, 43.000 maraka duguje državi jedan vozač iz Sarajeva na osnovu 300 saobraćajnih prekršaja, ali pored toga ovaj iznos mu se ne može naplatiti. Kako je to moguće, nisu precizirali ni iz MUP-a Sarajevskog kantona. Irfan Nefić, portparol MUP-a Sarajevskog kantona, iako ne zna detalje o konkretnom slučaju, kaže da postoje mehanizmi da se ovakvi vozači sankcionišu.
Pred ovakve osobe koje imaju neplaćene kazne općenito ne mogu izvršiti registraciju vozila, ne mogu produžiti vozačku dozvolu, ne mogu učestvovati na tendere i ne mogu na sud dobivati određene izvode, određene potvrde uvjerenja sve dok ne izmirite kazne.
Osim pomenutih mehanizama, kao krajnja mjera slijedi oduzimanje vozila ukoliko ono glasi na ime prekršitelja, pa je tako u prethodnom periodu na području kantona Sarajeva oduzeto oko 20 automobila. Ipak, i tu vozači nastoje da iskoriste rupe u zakonu, kaže Milenko Jaćimović iz Udruženja za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.
Pojedini vlasnici svoja vozila prepisuju na rodbinu, na svoje bližnje i prilikom ponovne registracije, znači to vozilo više nije na njemu, nego na suprugi, na sinu, na nekome porodice.
Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH dodaju da BiH vozači po osnovu neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje duguju ukupno 60 miliona maraka, te da je u ovoj godini naplaćeno tek 14 miliona KM. Dok je u 2014. naplaćeno čak 27 miliona maraka kazni za saobraćajne prekršaje. Amila Opardija, portparol agencije, navodi najčešće saobraćajne prekršaje.
Uglavnom se radi o prekršajima za prekoračenje brzine, upravljanje vozilom u alkoholiziranom stanju, nevezivanje sigurnosnog pojasa, upravljanje vozilom bez vozačke dozvole ili sa nevažećom vozačkom dozvolom, upravljanje vozilom bez upaljenog svjetla i za nepropisno parkiranje.
Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske smatra da je sa postojećim zakonskim propisima teško naplatiti kazne jer postoji mnogo rupa. Radović ističe da su uz to i kazne minimalne, a ako se uzme u obzir i da je na teritoriji Republike Srpske uvedena odredba da se kazna može platiti u roku od 8 dana u pola cijene, onda one gube svoju preventivnu funkciju.
Recimo za prekršaj nekorištenje sigurnosnog pojasa kazne iznosi 15 maraka, za vožnju pod utjecajem alkohola do 1 promil kazna iznosi svega 25 maraka i onda dolazimo u situaciju da zbog takvog nivoa kazni one nemaju svoj efekat, kazna mora biti neprihvatljiva za onoga ko čini prekršaj i na taj način će ga odvratiti od činjenja prekršaja.
Koliko je naplata kazni za saobraćajne prekršaje opala pokazuje i podatak Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, prema kojem je naplata u prošloj godini u Republici Srpskoj iznosila tek 52%, a za prvih 6 mjeseci tekuće godine naplaćeno je 28% manje. Milenko Jaćimović iz Udruženja za bezbjednost saobraćaja Banja Luka predlaže da se formira radna grupa koja bi uvela nove mehanizme naplate u suradnji sa drugim institucijama.
Ako se određen dug ne plati, primjer radi godinu dana od evidentiranja, da Poreska uprava izda rješenje o prinudnoj naplati, tako da na tekući račune prekršioca, znači ili sankcionisanog vozača stavi zabranu, gdje bi se automatski ta suma novca kazne tekućeg računa.
Jedan od problema postojećeg zakonodavstva koje reguliše oblast saobraćaja jeste i zastara, odnosno brisanje određenih kazni iz evidencije i brisanje kaznenih bodova. Sa druge strane, u pojedinim zemljama se kazne naplaćuju u skladu sa visinom ličnih prihoda, a za vožnju u pijanom stanju se ide i u zatvor. Radović ističe da bi se i u BiH trebalo razmišljati o rigoroznim kaznama za višestruke prekršioce i one koji ne plaćaju kazne po ugledu na neke evropske zemlje.
Pretvaranje novčane kazne u kaznu zatvora, pa jednostavno onda onome ko duguje 40.000 maraka pretvorite koliko je to dana zatvora i sklonite ga jednostavno sa ulice i taj više neće činiti prekršaja.
Treba napomenuti da se zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji bi trebao pooštriti kazne za prekršioce i uvesti nove mehanizme naplate, već 2 godine nalazi u proceduri u Ministarstvu komunikacija i transporta. Kada se ovo uzme u obzir i ne čudi činjenica da nesavjesni vozači duguju 60 miliona KM, a sa tim novcem policijske snage u BiH bi se mogle mnogo bolje opremiti kako bi se povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se odrasta i sazrijeva u Srbiji kroz priče učenika jednog razreda jedne beogradske gimnazije, tema je posljednjeg filma Stevana Filipovića U ostvarenju pored mene. I u ovom trećem po redu filmu nakon Šejtanovog ratnika i Šišanja, Filipović se bavi generacijom koju je pogodilo sve. od dominantnih nacionalističkih klišeja pa do informaciono-tehnološke revolucije. U razgovoru s Milošem Teodorovićem, Filipović kaže kako je u svom filmu dokazao da se tu generaciju olako naziva izgubljenom, a da ih u stvari nikada niko nije saslušao.
Mislim da društvo u kome živimo pokazuje neku vrstu trijumfa 90-ih, hajde da kažem, i kulture turbofolka. To onako kako je Srđa Popović govorio za uzajući državni udar, za sve stvari vezane za atentat na Đinđića i kasnije uzimanje vlasti od strane, hajde da kažem, nacionalističkih snaga. Znači to je sve bilo onako, nekoliko faktora sa raznih strana je dolazilo, ali nije bilo radikalno, nije bilo odmah i sad, nego je onako kroz sve pore, jeli, nekako se uvlačilo da bi na kraju, daj da kažem, ako uopšte postoje strane, a mislim da postoje, druga strana potpuno negde nestala zapravo.
Kada kažem trijumf kulture turbofolka, ono što mi se također nameće kao impresija posmatrajući film jeste da se analizira generacija koja zapravo nešto drugo nije ni mogla videti, koja je stasala u tim uslovima, koja je bila izložena toj dominantnoj kulturi, izrasloj u jednim potpuno bolesnim uslovima. Kako bismo mi te ljude opisali? To su generacije i generacije, upravo to, od profesorke pa do đaka.
E pa sad tu je zanimljiva stvar da ova generacija zapravo jeste mogla videti sve i svašta, jer oni su deca digitalne revolucije zapravo, ako smo mi ostali negde priučeni u tom smislu i desilo nam se, kad smo već bili poluformirani ili formirani, oni su rođeni u tome. Tako da zapravo ceo spektar tih informacija različitih od onoga što bi bio mainstream njima, ono, a click away, što kažu, vrlo dostupan. Pitanje je da li oni imaju mogućnost da oforme taj aparat za negde analizu svih tih stvari i za procesing svih tih informacija. Mislim da ne. I to je jedna od tema kojom se ona baš ozbiljno bavimo u filmu, zapravo koliko edukativni sistem osposobljava njih za kritičko razmišljanje. Jel kod njih
ubijena svaka klica bunta kritike prema društvu?
Pa ne, mislim da je to isto opasno da generalizujemo. Znači kad kažemo oni, znači mi celu neku generaciju svrstavamo u isti koš i kao, eto, on, lepimo im neku etiketu. Ima velikih individualnih razlika. Između ostalog, mi smo sa klincima radili godinu dana na pripremama za film, imali smo radionice i sad ajde da kažem, ako su oni nekakav uzorak, ne znam da li je statistički relevantan ili nije, ali u svakom slučaju neki uzorak generacije, postoje ozbiljne razlike među njima pojedinačno i neki su i u tom silnom mraku uspeli da se nekako već delimično formiraju i nauče neke super stvari koje nisu, ajde da kažem, najbanalniji taj mainstream.
Unutar tih njihovih radionica, da li su se manifestovale razlike, ideološke razlike, onakve kakve gledamo u filmu ili makar slične?
Pa svakako jesu, mislim ti likovi u filmu su u finoj meri bazirani na njima ili makar nekim ljudima koji su znali ili u slučaju nekih ekstremnih priča na nekim ono autentičnim ispovestima koje smo skidali sa foruma. Ono što je zanimljivo i što bih mogao da primetim, ajde sad ja da se vratim na generalizacije i etikete, je da usled svega, ajde da kažem, cele digitalne revolucije, njima pažnja baš dosta manje traje i mislim da je u pitanju jedna izuzetno apolitična generacija, da oni ne razlikuju
o tom nedostatku klice za nekakav bunt.
Mislim da jednostavno i logičnih razloga da je njima politika ekvivalentna sa nekom partijskom politikom i da je to nešto prljavo i odvratno, a da političko u širem smislu zapravo kao koncept poprilično, mnogi od njih čak i pametniji i obrazovaniji ne razumeju. I onda je zapravo
samo... A imaju
li
želju da uđu u istu tu politiku?
E pa to je ključno pitanje. Ne samo da nemaju želju da imaju bilo kakve veze sa tim, nego je njima bilo kakva ideja društvene promene koja dolazi, ajde da kažem, odozdo apstraktna ili makar imaju ozbiljan ciničan otklon prema tome. Međutim, niko nikad nije pričao sa njima o tom, sa većinom njih.
Je li to bila neka vrsta psihoanalize, da ne kažem psihodrame o čemu su se oni našli?
Pa svi smo učestvovali u tome, ali eto, ako imamo, recimo bavimo se, ne znam, gej temom, mnogi od njih ne znaju ni jednu gej osobu, ne znaju ništa o tome, imaju neke stavove. Onda vidimo, vrlo brzo dođemo da su ti stavovi neka opšta mesta pokupljena random tako iz tog mainstreama i onda zapravo kad smo krenuli u razgovor sa njima, taj razgovor i takako donosi rezultat. I onda čovjek vidi šta je negde velika tragedija, da zapravo jako malo truda treba da biste nekoga pokrenuli na bilo koji način. A ni to malo truda se čini mi se ne ulaže. A oni su prošli ono ozbiljno parče edukativnog sistema, mnogi od njih su bili ili izašli iz srednjih škola ili su bili na fakultetu već.
U filmu Pored mene završnica je takva da ostavlja prostora za optimizam taman toliko da bi se preživelo. Može li se tako gledati?
Pa jeste, pa i u radu sa tim klincima čovjek shvati koliko smo ih olako otpisali sve. I zapravo kako je to je sad neka izgubljena generacija koja je dobila tu etiketu izgubljena pre nego što se dobila neku realnu šansu. Tako da mislim da to i jeste i njihov život je otvorena knjiga i mi nismo formirane osobe, a kamoli oni. I mislim da nije loše da eto možda ponekad se zaustavimo i ako imamo priliku damo neku šansu ili makar jedan razgovor potrošimo na njih, pa možda nas i iznenade.
Čuli ste Stevana Filipovića. Intervju u cjelini sa mladim rediteljem možete čuti u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 4. oktobra u 9:30 ili potražiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Oktobar, mjesec međunarodne borbe protiv raka dojke, podsjeća da je riječ o najčešćem malignom oboljenju kod žena, ali isto tako i o važnosti prevencije, jer je pri ranoj dijagnostici ovo oboljenje izlječivo u 85% slučajeva. Naša Jasna Vukićević s tim povodom bilježi.
Preko 1500 osoba godišnje oboli od raznih maligniteta. Podaci su Crnogorskog društva za borbu protiv raka. Među najopasnijim zdravstvenim problemima žena je rak dojke, koji je za one između 40 i 50 godina starosti najčešći uzrok smrtnosti. Ipak, procenat uspješnog liječenja je gotovo izvjestan ako se oboljenje rano dijagnostifikuje, poručuje doktorica Sanja Đedović.
Mi od aprila 2010. imamo dijagnostikovana 44 karcinoma dojke u našoj opštini i to su u nekih 80% u pitanju žene iznad 50 godina. Za ovaj period imamo dva dijagnostikovana karcinoma dojke sa starijim muškarcima, znači preko 60 godina.
Iako od karcinoma dojke najčešće oboljevaju osobe srednje i starije dobi, za prevenciju nikada nije rano. Pitali smo neke od mlađih sugrađanki da li imaju naviku preventivnog odlaska ljekaru.
Prvo sam došla da bih nemam nikakvih bolova i to, ali jednostavno da uradim neke nalaze i nešto, da snimim kosti i to, čisto da vidim da li je sve u redu. I kod ginekologa sam htjela da zakažem. Bila sam kod zubara isto da provjerim zube, svaki slučaj.
Treba se na vrijeme javiti lekaru. Baš ova doktorica što ide kod nje, baš je dobra.
Pa mislim da većinom ljudi traže pomoć samo kad se razbole.
Ja mislim samo kad se razbolimo, ništa drugo.
Jer ja do prije 2 godine nisam htjela živa, ni kad sam bolesna da odem kod doktora, kamoli prije toga.
U Crnoj Gori od karcinoma dojke oboli godišnje oko 250 žena. Ako se bolest otkrije u ranom stadijumu, izlječiva je čak u 85% slučajeva. Ipak, suočavanje sa bolešću je uvijek traumatsko, kaže doktorica Đedović.
Prvo je jako teško to saopštiti. Ono što je sljedeći korak jeste da je potpuno dijagnostički obradim, znači tu se odradi i rengen pluća, odmah isti dan, ultrazvuk jetre, da zbog mogućih metastaza, onda se uradi rengen kostiju, no naravno laboratorija, tumor markeri i tako obrađen pacijent se šalje hirurgu i u nekih 99% slučajeva mora da prođe i konzilium, da se zakaže ili operativni tretman ili prvo hemoterapija pa tek onda operativni tretman.
U tom dugom i iscrpljujućem procesu izlječenja je važno da pacijent i njegovi najbliži ne klonu duhom i s optimizmom uđu u bitku protiv bolesti. To je iskustvo naše sagovornice iz Budve.
Ja sam operisala rak dojke. Ja sam otkrila sama na vrijeme. Osjetim otvrdak, znala sam odmah o čemu se radi. Obavila sam sve. Ja sam povadila sva dokumenta i nakon par dana ja sam bila u Podgorici već na operaciji.
Ono što nam u procesu liječenja ne samo karcinoma dojke nedostaje jesu grupe za podršku oboljelima. Još uvijek se o bolestima rijetko javno govori, a iskustvo onih koji su pobijedili karcinom bila bi neprocjenjiva za sve koji se suočavaju sa tom bolešću. Doktorica Đedović.
Znate kako, ja imam i dobru saradnju sa takvim pacijentkinjama za ovih 6. godina. Zaista one se redovno javljaju, negdje sa nekima smo i postala i prijateljica, verujte, jer se viđamo na svaka 2-3 mjeseca. I negdje imam i ideju kada bi to moglo da se napravi jedna mala organizacija tih žena obolelih od karcinoma dojke, pa da se malo ovako i družimo, da jedna drugoj prenesu iskustva i tako. Za sad to nismo uspjeli, ali nadam se negdje u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.